Nu jau otro dienu vairāki Amerikas Savienoto Valstu štati turpina atgūties pēc spēcīgiem virpuļu viesuļiem, kas decembrim visai neraksturīgi skāra Arkanzasas, Missouri, Tennessee un Kentucky štātus. Līdz šim mediju sniegtie dati liecina, ka postījumi ir tiešām milzīgi, jo vietām ir nopostīts vesels pilsētas. Lai glābšanas un meklēšanas darbi joprojām turpinās, tiek prognozēts, ka bojā gājušo skaits jau tagad ir pārsniedzis 100. Uzrunājot tautiešus un īpaši vissmagāk cietušo štatu iedzīvotājus, ASV prezidents Joe Bidens paziņojis, ka ir parakstījis federālo ārkārtas situāciju deklarāciju un solīs sniegt visu nepieciešamo atbalstu.
The federal government will do everything. Everything it can possibly do to help.
Federālā valdība darīs visu nepieciešamo, lai palīdzētu. Es esmu sazinājies ar federālo ārkārtas situāciju valdības aģentūru, kas šajos štatos jau ir izveidojusi ārkārtas reaģēšanas personālu glābšanas komandas, kā arī piegādājusi ūdeni un citas nepieciešamās preces. Aģentūra kopā ar štatu vadību novērtē postījumus, kā arī izvērtē, kāda tieši palīdzība ir nepieciešama un kā to visātrāk nogādāt. Es gribu šo štatu iedzīvotājiem pateikt, mēs tiksim tam pāri un federālā valdība jūs nepametīs. Šī ir viena no tām reizēm, kad mēs neesam demokrāti vai republikāņi. Tas var izklausīties nereāli, taču mēs visi esam amerikāņi.
Pašlaik viens no galvenajiem glābēju uzdevumiem ir attīrīt ceļus un novākt grūvešus. Šo darbu apgrūtina kaut vai tas, ka, piemēram, gandrīz pilnībā nopostītajā Mayfields pilsētā ir sagraut arī policijas iecerkņu un ugunsdzēsēju depo. Lai arī laikapstākļi reģionā ir uzlabojušies, ir gaidām gaisa temperatūras krišanās un tūkstošiem cilvēku nakts bija jāsagaida bez elektrības un ūdens. Tā kā ievērojami traucēti ir arī telefona sakari, glābšanas dienestiem liela palīdzības sniedz arī brīvprātīgie, kuri palīdz apzināt cietušos kaimiņus un viņu vajadzības. Un jau svētdiena tiks spriests par pagaidu mājokļu nodrošināšanu grūtībās nonākušajiem. Runājot par pašiem virpuļu viesuļiem, meteorologi norāda, ka ir piepildījušās pašas sliktākās prognozes, un viena no tornādo sistēmām varbūt būs uzstādījusi savdabīgu rekordu. Viens no tornādo varētu būt nepārtraukti atradies uz zemes 220 jūdžu, jeb aptuveni 354 km garumā. Tādējādi tiktu pārspēts 1925. Gada trīs štatu tornādo rekords, kas turpinājās 219 jūdzes. ASV meteoroloģijas dienestam gan vēl ir jāpārliecinās, vai šis tiešām bijis tikai viens tornādo vai vienas vētras radīti vairāki virpuļu viesuļi. Jebkurā gadījumā daži eksperti uzsver, ka tik spēcīga vētra decembrī ir ārkārtīgs retums, un pēdējo reizi šāda dabas stihija decembrī novērota pirms aptuveni 60 gadiem. Un tieši tāpēc ASV prezidents Joe Bidens ir uzdevis vides aizsardzības aģentūrai izvērtēt, vai šo vētru rašanos varētu būt veicinājušas klimata pārmaiņas. Un tāpat prezidents rosinājis aktualizēt diskusijas par tornādo brīdināšanas sistēmām. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.